მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩემთვის აშასთვისაც სასაგურველია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვეულებრივ ადამიანმა ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მუშაკებმა დაინახონ, თქვათ, რა პრაქტიკული მოგება არის ევროპასთან ინტეგრაცია, რას მისცემს მათ კონკრეტულად. არა მხოლოდ თეორიული საუბრები, რომელსაც აქამდე ვეწეოდით, რომ ევროპა კარგია, იმიტომ რომ არის თავისუფლება, დემოკრატია და შეიძლება კეთილდღეობაც. არამედ აი როგორ უნდა ვიხეიროთ, ასე ვთქვათ, ამჟამად ევროპასთან დადებული ასოციაციის გარშეგულებით, რადგანაც აი მაგალითისათვის თურქეთი არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმისათვის, თუ როგორი მომგებიანი აღმოჩნდა მისთვის ევროპასთან ასოციაციის ხელშეკრულება. სხვა ქვეყნებიც შეგვიძლია ასაგურველი დავასახელოთ, მაგრამ ჩვენთან აი ამ პრაქტიკულ ნაწილზე ევროპასთან დაახლოებისა ძალიან ცოტას ვსაუბრობთ. აი რას მოიგებს თქვათ გლეხ კაცი, მე უფრო გლეხს ვხმარ, მაგრამ ტერმინის თვალსაზრისით მე მიმაჩნია უცხოური ტერმინები იმდენად არ არის საჭირო ყოველთვის უცხოური ტერმინებიც გვაქვს ქართული ტერმინებიც შემოგო შეგვიძლია მემომულეც ვიხმაროთ, არ ვიცი რა ქვია, თქვენ თქვენი აზრი გაგაჩნიათ ასაგურველი ამ ფერმერთან დაკავშირებით. ეს არ უნდა იყოს ახლა ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემა. მთავარი არის აი ამ თქვათ ფერმერმა რა მოგება შეიძლება ნახოს, როგორ უნდა გავყიდოთ პროდუქტი, აი რა განსხვავებაა თქვათ რუსეთში გაყიდულ მანდარინსა და თქვათ ევროპაში გაყიდულ მანდარინს შორის, ან სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტებთან დაკავშირებით. ეს არის მართლაც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი გადაცემებისა, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ აქ არის პრაქტიკული მოგება და არ დაუჯერონ თქვათ იმ რუსულ პროპაგანდას, რომ თუნდაც რუსეთთან თუ არ გვექნება ვაჭრობა, ქვეყანა დაიქცევა.
და პლუს თქვენი გამოცდილებაა ეს, თქვენი გამოცდილების შესახებაც რომ მოგვითხროთ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე
კი ბატონო.
თქვენ უკვე ამხრივ ევროპაში ხართ.
კი ბატონო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. უნდა აღვნიშნო, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერა ხმათა ყოველწლიურ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას, ფერმერული მეურნეობები და განსაკუთრებით წვრილი ფერმერული მეურნეობები რამოდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. რომელიც რა თქმა უნდა ვაღიაროთ. ეს არის ის სტანდარტები, რასაც დღევანდელ დღეს ევროკავშირი ითხოვს. თუმცა კი ყველაფერს ევროკავშირს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ამ მაღალ სტანდარტებს ჩვეულებრივი მომხმარებლებიც ითხოვენ დღევანდელ დღეს და როდესაც ისინი იხდიან ძალიან მაღალ თანხას, ამბობენ, რომ მათ ჭირდებათ უნებელი პროდუქცია, რასაც თავისთავად ევროპა.
რაც ძალიან კარგია, მასაგულად ფართო საქართველოს მოსახლეობისათვის, ყველასთვის, რომ საქართველოში ვიცოდეთ, რას ვჭამთ.
თავისთავად. ხო. ხო, პირველი მე ყოველთვის როდესაც მისვავენ შეკითხვას, რომ აი ფერმერმა ამ კუთხით როგორ შეიძლება უნდა როგორ უნდა იხეიროს, მაქვს ორი პასუხი. პირველი ის, რომ ჩვენ ისედაც 80% იმპორტზე ვარ დამოკიდებული და ვფიქრობ, რომ როდესაც უკვე мотиваცია იქნება და მეტი პროდუქციის წარმოება იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა დაიწყებს მაღალი ხარისხის პროდუქტით გამოყვებას, და მეორე არის ის, რომ 500 მილიონიანი ბაზარი იხსნება საქართველოსთვის, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ფერმერს შეუძლია უფრო მაღალი მოგების მარჟაზე იმუშაოს. ეხლა
ამავე დროს კონკურენციაც ხომ იზრდება, იმიტომ რომ ევროპული პროდუქციაც უფრო შემოვა საქართველოში, ფართო ისევ ამბობ საზოგადოებისათვის შესაძლებელია მომგებიანიც იყოს, მაგრამ უფრო ხარისხიანი პროდუქტი შემოვიდა დღემდე შემოდის, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს დისბალანსი, რომელიც არსებობს ექსპორტსა და იმპორტში საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, შესაძლებელია გაიზარდოს არა საქართველოსათვის მომგებიანად, ხო?
კი, თავისთავად, ანუ ჩვენ რა ზოგი საუბარი ხა ძალიან რთული არის გაუწიო კონკურენცია, თქვათ, იგივე ჩილეს, იგივე იტალიას, იგივე რა ქვია, თურქეთს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა. ჩვენ გვაქვს ნიშა იმის, რომ ვაწარმოოთ ბიოპროდუქტი, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მოგების მარშა ძალიან მაღალი იქნება. ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იქიდან გამომდინარე, გვაქვს დანაწევრებული მიწები და დღევანდელ დღეს, როდესაც ფერმერი თუ გნებავთ მემამულე აწარმოებს პროდუქციას, ეს არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ პატარა მიწის ნაკვეთები აქვს და აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ფერმერული მეურნეობების კოოპერაცია, რაც თავისთავად შემდეგ უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ ის, რაც ვთქვათ, შესაძლებელია რომ ევროპაში გავიტანოთ. ხშირ შემთხვევაში დღეს მაგალითად ევროპულ ბაზარზე გადის ლურჯი მოცვი. ლურჯი მოცვი საქართველოს რეალობისთვის არ იყო მიღებული და ვამბობდით, რომ ჩვენ ამას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ როდესაც მოთხოვნა შეიქმნა, ფერმერებმა გრემავთ მემამულებმა დაიწყეს ამის წარმოება, ხო?
სხვათა შორის ამბობთ, მეც მაქვს საშუალება ეს წელს პირველად იყო საქართველოს ლურჯი მოცვი მართლა. ვიყიდეთაც მე ძალიან მომწონს, მიყვარს და ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ამბავი.
ბოდიშს ვიხდე ჩემი საშინელი გასტრონომიული დილეტანტიზმისთვის, მაგრამ რომელია ლურჯი მოცვი ვერ გავიხსენე.
პატარა გვალი, შავი ფერისა, ლურჯი ქვია თუმცა მაგრამ შავი.
რომელიც გემოგლობინით, გემოგლობინს არის
უაღრესად კარგი.
შავია, მაგრამ ლურჯად
ასაა. მე საერთოდ კენკრის დიდი მოყვარული ვარ. ესე
იგი კენკროვანზე ვარ ჩვენ ორიენტირებულები. კი ბატონო.
კი, ამიტომ
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ, ესე იგი.
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ და
რუსეთი პამიდორებს იღებს იქით მოცვზე ვარ.
და მაგას არ ვიყავით წარმო.
მაგრამ აი პამიდორების ხარეს საქართველოში ძალიან დაეცა, დაიწყოს კი. და ძალიან ძნელი გახდა კარგი შეგვა ბოლო დროს.
ხო.
იცით რა შესაძლოა.
მაგას ისოდე ეთყობა სადაც ამდა იყიდო.
არა, უნდა იცოდეზე არ არის ძირითადად ჩვენი პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის, რომ
დისტრიბუცია ქვეყნის შიგნითაც.
ქვეყნის შიგნითაც სასათბურე მეურნეობები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა შხამქიმიკატებს,
უნებად
პესტიციდებს, რომელიც არ კონტროლდება. ჩვენ და სამწუხარო ჯერჯერობით ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ყველაფრის კონტროლი ვერ ხდება. სერიოზული პრობლემა გვაქვს განათლების კუთხით, ფერმერები არ არიან ინფორმირებული თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, არ აქვთ წვდომა იმ კეთილდღეობაზე, რაც თქვათ, ევროპელ ფერმერებს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა.
არანაირად არ უწყობს ხელს მართლაც, რომ აი შხამქიმიკატი პირიქით სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ აი ზრუნველობა როგორ უნდა გამოიჩინოს, სუმახსოვს ხომ და ყოველი ახალი მინისტრი აიკიდებს დიდ ტომარას აი ამ ქიმიკატების და მიაქვს
აი
როგორ კარგად ზრუნავს გლეხობაზე
ეს სატელევიზიო სიუჟეტისთვის რაღაცა ამბავი ხო
ეს არის მუდმივი პროპაგანდა რომ დააყარე რაც შეიძლება მეტი ხო
ხო ნუ რიგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემას წარმოადგენს ის რომ ქვეყანაში აგრონომები ბევრი არ ყავს მოსახლეობის ნახევარი დაახლოებით 57% ესე ვთქვათ ნეფსი თუ უნებლიეთ არის ფერმერი და დღეს შეიძლება 5-6 აგრონომი იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალ კვალიფიცირებული მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფა შესაძლებელია ადამიანები სოფელში იყვნენ მაგრამ მათ არავინ არ იცნობდეს აქედან გამომდინარე ესეც სერიოზული პრობლემაა პრობლემა არის იგივე მაღალი რისკის პროდუქტებზე იგივე ვეტერინარიის კუთხით ხო ნუ აი რაღაც ძალიან ბევრი მეცხოველეობა არის განვითარებული და ძალიან ცოტა მაღალ კვალიფიცირებული ვეტერინარია.
და იმასაც რომ დაუბრუნდეთ ლურჯი მოცვის ამბის, ანუ როდესაც გაჩნდა მოთხოვნილება, ჩვენ გვეგონა რომ ეს არ იქნებოდა წარმატებული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წარმატებული ამბავია.
კი, წარმატებულია და მე ერთადერთი რაც მომწონს სოფლის მეურნეობაში არის მიმბაძველობა. როდესაც ერთი ადამიანი აწარმოებს და ნახულობენ რომ ის წარმატებულია, შემდეგ ყველა რიგრიგობით ეს მიიყვება.
მაგრამ მე ვინოსთან დაკავშირებით რაც არის, ასევე ყველა აწარმოებს მის ერთი დეგიოს, მე რეიმას ვერ ყიდიან, ამას დაკავშირებით არის პრობლემა და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება იმისათვის გაკეთდეს, რომ ადამიანებს აუხსნა მართლა რა პროდუქტებზეა მოთხოვნილება. აი მაგალითად, ამ ხრივ მე ვფიქრობ სახელმწიფო ისევ არაფერს არ აკეთებს, რომ ადამიანებს აუხსნა, აი რა იქნება მომგებიანი, აი იქნება წამგებიანი.
ევროპული ბაზრი იყო,
ევროპული ბაზრი საერთოდ უცხოური
ბაზრი. უცხოური ბაზრი ეს მოდი
ასე. საქართველო საქართველოსთვის მე ყოველთვის ვფიქრობ, აი სახელმწიფო ამ თავის ფუნქციას ამ ხრივ ვერ ასრულებს.
სახელმწიფო ამ ფუნქციას ვერ შეასრულებს მანამ სანამ არ მოხდება ქვეყანაში მიწის ადმინისტრაცია, ანუ არ გვეწოდინება კერძო საკუთრებაში და სახელმწიფო საკუთრებაში რა გვაქვს, არ იქნება ფერმერების ბაზა არ არსებობს, იმიტომ რომ დღეს აბსოლუტურად არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი ფერმერი რას აწარმოებს. არ არსებობს ინფორმაცია იმ კონკრეტული პროდუქტის ექსპორტის და იმპორტის წილი რა არის. ანუ რეალურად ჩვენ მივდივართ ესე ვთქვათ ბრმად. სახელმწიფოსთვის ყველაფერი პრიორიტეტულია, იქიდან გამომდინარე რომ უნდათ რომ ფერმერებს შეუწყონ ხელი, მაგრამ ამ კუთხით საინფორმაცია, ანუ ინფორმაცია არ არსებობს.
ხო, მაგაც რომ მე მაინტერესებს ეს და მაგალითად ვერსად ვერ ვიღებ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას.
ხო, არ არსებობს და ვერ მიიღებთ. ეხლა ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული არის ეს საინფორმაციო ცენტრები, ექსტენციის ცენტრები, რომლის პრიორიტეტიც არის ზუსტად ეს ინფორმაცია კონდეს, მაგრამ მათ დააწყდებით მეორე პრობლემას, როდესაც ფერმერები არ მიდიან და არ რეგისტრირდებიან და არ ეუბნებიან რა პროდუქციას აწარმოებენ, შიშის გამო რომ შესაძლებელია შემდეგ უკვე მთავრობა მათ გადასახადი დაუწესოს. ანუ ამის
გადასახადი დაუწესოს რა სენსს მთავრობა ხო ისაც დაუწესებს მათ გადასახადს.
იცით ასე რომ რეგისტრირებული არ ახარ სანამ მიწა შევარდნაძის დროინდელი საბუთი დგაქვს და ის შენი საკუთრება არ და ამას არ არეგისტრირებ. ძალიან ბევრი რამ არის, მე ვფიქრობ რომ ისევ სერიოზულ პრობლემას ინფორმაციის ნაკლებობა წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ ფერმერს წესერად სწორად აუხსნი რატომ აკეთებს ამას? მგონია რომ დღეს საზოგადოება მზად არის იმისთვის რომ ეს ნაბიჯები კონკრეტული გადადგას. ეხლა რა შეეხება ისევ დაუბრუნდები ამ
კონკრეტული მაგალითები იქნებოდა ძალიან კარგი. მე თავისთავად ძალიან მიხარია რომ აი ბიომეურნეობაზე ისაუბრეთ, იმიტომ რომ შეგიძლია 90-იან წლებში ეხლა გერმანიაში ვიყავი მაშინ და ვსწავლობდი და ხედავდი როგორ იზრდება აი ეს ბიოპროდუქტების რაოდენობა და ცხადი იყო რომ აქეთკენ მიდის საერთოდ განვითარება და აქაც ძალიან ხშირად მეთქვა სადაც კი ხმამ იმუშავებოდა რომ ერთადერთი გზა საქართველოსათვის რომ საექსპორტო ხარისხიანი პროდუქტი გაიტანოს არის ეს. თუ არ გადავიდა საერთო საქართველოს აი ბიო იმას და რომ გადასულიყო თავის დროს აი განადგურებული იყო კიდევ უფრო მაღალი შანსი იყო ალბათ ვიდრე დღეს არის ვთქვათ მართლაც სრული გადასვლისა აი ამ ჯამთელი ბიოპროდუქციისაკენ.
Ну, это магалитები რო გითხრათ,
აი. ფუფუნება არის, უნდა ეხა ეს უნდა აღვნიშნოთ, რომ თქვა ბიო წარმოება არის სერიოზული ფუფუნება, რომელიც ფერმერს არ გააჩნია. ისე რომ
მზის ენერგიის და სხვა ენერგიები დიდი პროგრესი განიცადა ტექნიკური თვალსაზრისითაც. აი ძალიან კარგად მახსოვს გერმანიაში, თქვა და ევროპაში საერთოდ როგორი დარე ხარისხის არამრავალფეროვანი იყო ბიოპროდუქცია სადღაც 90-იან წლების დასაწყისში და როგორი უზერმაზარი სუპერმარკეტებია ახლა და როგორი ფასებიც თითქმის გაუტოლდა ფას ჩვეულებრივი არაბიოპროდუქტი.
ერთ პატარა პაწია ბიომაღაზიას თბილისში წავაწყე სხვადასხვა.
ხო, კი და მე იკეთება ეს ბიომაღაზია, მცდელობები ბევრია.
მე რაღაც უნდა აღვნიშნო რომ ბიო წარმოება ცოტა უფრო ფუფუნება არის ფერმერისთვის, იმიტომ რომ იქ წლები არის, როდესაც მიწაში არ უნდა იყოს შეტანილი შხამკი მაგარი ასე შემდეგ და
ნაბიჯნაბიჯ შეიძლება აკეთებს.
ნუ ეს ფუფუნება ფერმერს არ ქონდა, იქიდან გამომდინარე რაც უფრო მეტ ქიმია შეიტან, მით უფრო წარმოების ესე ვთქვათ ხარისხი და რაოდენობა ისდება. ამიტომ ამ შემთხვევაში
ხარისხი არა რაოდენობა.
ხო, ხარისხი არა, ანუ რაოდენობა ვიგულისხმე, იზრდება. ამიტომ ფერმერს ამისი ფუფუნება არ ქონდა. ეს უფრო რაღაცა ხობს დავარქმევდი რომ რაღაც მცირე სავარგულებზე აწარმოებდნენ ბიოპროდუქციას. თუმცა კი დღეს ნამდვილად დგას საკითხი ისე რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა ევროპაც მსათ არის რომ ბევრად უფრო მაღალი თანხა გადაიხადოს და ძვირი გადაიხადოს ამ კუთხით. ამას ვერ აუვალ თუ ეს კოოპერაცია არ იქნება. როდესაც ბიოპროდუქცია საწარმოებ, რა თქმა უნდა, წარმადობა ნაკლები აქვს სავარგულს და შესაბამისად ხარისხიც ერთნაირი უნდა იყოს და რაოდენობაც. ამიტომ თუ ამას დანაწევრებულად გააკეთებენ ფერმერები, ამის პერსპექტივა ნაკლებად არის. თუ ამას გააკეთებენ კოოპერაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ამის პერსპექტივა არსებობს. კიდევ უნდა დავამატოს ხათაშორის ძალიან ეს თქვა მოთხოვნადი გახდა დაფნა.
დაფნა.
კი.
დაფნა ძველათაც მე მახსოვს გურიაში, დაფნა იყო დიდი შემოსავლის წყარო ყოველთვის საბჭოთა
დროს. იყო ძირითადად საბჭოთა კავშირში გადიოდა, ეხლა ევროპულ ბაზარზე გავიდა.
აბრის გურგუნებზე იყო ყოველთვის მოთხოვნა, მაგრამ დაფნა.
კი, მაგრამ ეხლა საკვებათაც.
საკვებათაც არის?
კი, საკვებათაც გაქვთ, ხდება რიგ შემთხვევაში ექსტრადირება, ანუ ექსტრაქციებს აკეთებენ და დაფნის ეს ვთქვათ ზეთიც გაქვთ. ანუ არის რაღაცა კონკრეტული ეს ვთქვათ თემები წვანილი მაგალითად. რამდენიც არ უნდა აწარმოო ევროპული ბაზარი ღია არის მწვანილისთვის. სასათბურე მეურნეობები, რა თქმა უნდა, ის თავის სტანდარტს ეთხოვს, გლობალ გაპი უნდა კონდეს დანერგილი, უნდა გაიტანო. ეს არის ხო, ეს არის პირველადი წარმოების სტანდარტი. ისევე როგორც გვაქვს მაგალითად მაღალი რისკის სტანდარტი, ხო, ეს ყველა ამაზე საუბრობს, ეს არის ჰასპის სტანდარტი, რომელიც არის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მიკვლევადობა. ანუ პირველად წარმოება სხვა სტანდარტი ჭირდება და შემდეგ უკვე საწარმოო ჯაჭვს, სადაც ვთქვათ მაღალი რისკის პროდუქცია წარმოებს, სხვა სტანდარტი ჭირდება. ანუ ეს სტანდარტის ფუფუნება არის ფერმერისთვის, იქიდან გამომდინარე რომ მათ უხდებათ ლიცენზიის აღება, ამისი დანერგვა, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ბიუროკრატია იყოს და თქვა საბუთებთან და ასე შემდეგ კონდეს საქმე, მაგრამ რიგ შემთხვევაში გადაიარაღება მოგიწევს საწარმოების. ანუ ის რომ ეს თქვა ევროპასთან ასოცირება კარგი ამაზე თანხდებით, თუმცა კი ჩვენ მე მაგალითად როგორც
კი მაგრამ აი ეს თქვა ვიღაც ფერმერის დავარქმევთ თუ გლეხს რომელსაც მიაქვს არა ესეთ სტანდარტების შესაბამისი პროდუქტი სადღაც თქვა რუსეთში ის ხო იტყვის თუ კი მაგრამ ბევრად უფრო ადვილია რუსეთში გავიტანო საქონელი
რუსეთში ვერ გაიტანს
ვიცი რომ ვერ გაიტანს მაგრამ თეორიაში გონიათ რომ გაიტანენ
იცით რა თეორიაში გონიათ იმიტომ რომ ჩემდა სამწუხაროდ დღეს ძალიან გაძლიერებული არის პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც ჩადიან და ფერმერებს ეუბნებიან რომ იცით რა აი თქვენ გინდოდათ ევროპა ეს არის ევროპა აქ არის მოთხოვნები აი თქვენ გთხოვენ ჰასპის სტანდარტს ჰასპის სტანდარტი ესეთი დიდი არაფერი არ არის ეს არის ჰიგიენურ სანიტარული ნორმა რომელსაც ოჯახის დიასახლისის სამზარეულოშიც კი აკეთებს. ანუ არასტორად მიტანილი ინფორმაცია არის, თორემ ის რომ თქვა დღეს ჩვენ ყველაფრის გატანა შეგვიძლია, რუსეთში არ შეგვიძლია, ჩვენ რუსეთთან რა პრობლემაც გონდა,
ვინის ყოველთვის აკეთებს, როცა მოუნდება,
მაგრამ
არანაირი ისაა, თურქეთსაც მოუგონა, იგივე ჩამდენს თურქულ პროდუქტს და აღარ თურმე აღარ ვარგა ეხლა ეს თურქული.
კი, ეს ნებისმიერ დროს და მე მიმაჩნია, თუ მაინც ბაზარი დივერსიფიცირებული არ არის, ძალიან რთული არის. იმაზეც ეხლა რთული არის ფერმერს შეედავ, როდესაც გეუბნება, რომ მე მაქვს ენის ბარიერი. მე არა მაქვს ინფორმაცია, რას მთხოვენ, არ მესმის რას მთხოვენ. რუსებთან ეხლა რუსულად ყველა ლაპარაკობ და უფრო მარტივია. მეუბნები რომ მაშინ უკრაინასთან რატომ არ დამაინც რუსეთი? თქვა თუ ხო უკრაინაში გაქონდა, ყაზახეთში გაქონდა, სანამ ეს თემები. ოღონდ რატო? რამე პრობლემა ქონდა? პასუხი არის რომ იქ უფრო მარტივად გამაკ. აი სიმარტივე რაშია? მე სიმართლე გითხრა, ძალიან მიჭირს ამის გაგება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირად შეგვეძლო უკრაინაში გატანა და ყაზახეთში, თქვა. აი რუსეთი რამოცემულობა არის ამ მათთვის? ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, თუმცა კი მე მაინც ამას ვაბრალებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად ჩადიან და აი ამ ადამიანებს აშენებენ.
რა არასამთავრობო ორგანიზაციები ესენია მაგალითად? ძალიან მაინტერესებს.
იცი რა, მე ეს სახელებით არ ვიცი.
ანუ სოფლებად
არის საუბარი.
ანუ მხოლოდ ისხდება თქვა ინტერნეტში და ქვია
რა არასამთავრობო ჩადიან და აქტიურობები ჩააქვთ, ანუ ვინც ფულს იღებს
ესე ეს დიდი ზღვა ფულიო
მოდის დაკავშირებული
ხდება ამ იმაში ხო?
არც ისე დიდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ფული მოდის, ჩვენთვის დიდი,
ევროპაში უფრო მეტი ფული მოდის
და განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებში. ეს კიდე უფრო გააქტიურებულია, რომ ეუბნება, რომ აი რუსეთის მოქალაქე შეგიძლია გახდე, გადახვიდე უპრობლემოდ, უფრო მეტ იმას ჭირდება, მოგებას ნახავ, ხო, მოსახლეობა მეტია, რამდენიც არ უნდა აწარმოო პრობლემა არა გაქვს. ეხლა თქვა აი სიტყვაზე ამბობ, ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ჩვენ მაგალითად 2020 წლამდე ვერ შევიდანთ ევროპაში ყველს. იმიტომ რომ ეს არის მაღალი რისკის პროდუქტი, ჩვენ ეს ფაუმ უნდა გაიღიაროს კეთილსაიმედო და ქვეყანა და ასე შემდეგ. რიგი ღონისძიებებია გასატარებელი. როდესაც მაგალითად სამცხე ჯავახეთში, რომელიც თქვათ ეს თქვათ ჩემი რეგიონია და მე ვოპერირებ, ბიზნეს ოპერატორი ვარ იქ. ძალიან მარტივად ჩამოდიან და ეუბნებიან, რომ აი რამდენი ყველიც არ გინდათ, ხარისხის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩაგვიდეთ მანქანაში და გავგატანეთ რუსეთში. ანუ ფერმერს უჩდება განცდა, რომ მას შეუძლია რომ ეხლავე
დღეს უკვე ფული იშოვოს.
დღეს უკვე ფული აღარ უყურებს ხოლმე, იმიტომ რომ სესხია გადასახდელი სკოლაში, ბავშვის წიგნები აქვს საყიდელი და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოსავალი, რადგან ერთჯერადად მისთვის გვარდება, ფიქრობს რომ იცი რა, მოდი ეხლა ამას გავაკეთებ და შემდეგში ნახავ, თუ ისევ რუსეთი იქნება, რუსეთში გავიდან. ანუ იმის ინფორმირებაც რომ იცი რა, შენ დღეს შეიძლება რუსეთში გაიტანო, ხო, ჩაგეკეტოს და მერე შენ თუ ამ სტანდარტს არ დანერგავ, ევროპაში ვერ გაიტან, არა აქვს.
როდესაც ვლაპარაკობ იმაზე, რომ სახელმწიფო ამხრივ აფეს არაკეთებს, აი ამ ხალხთან მუშაობს თუ არა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ისინი ატარებენ თუ არა რამე მაგალითად ახსნა განმარტებით მუშაობას.
იცით რა, რაც შეიძლება
რაღაცა გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ იგეგმება.
იცით რა, რაც შეიძლება ატარებენ. თუმცა კი ფერმერი ყველასთან ეს ინფორმაცია არ მიდის. რიგ შემთხვევაში შეიძლება და მე მაგალითად მქონდა ესეთ იდეა, რომ დაგვებეჭდა საინფორმაციო ძალიან მარტივ ენაზე. რიგ შემთხვევაში ამ ადამიანს
არის მე ძალიან მაგაზებს, აი სწორედ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი იდეა ესაა, რომ მარტივ ენაზე ადამიანებს გავაგემინოთ, რატომ ლაპარაკობთ? ეხლა შეიძლება ლაშაც და მეც და თქვენც ევროპაში ნამყოფ ხარ, მოგწონს ეს ევროპა, ხო? ვიღაცა მოსკოვში და მოსწონს ის მოსკოვი, ხო? და განსხვავება რომ ძირებული არის ამათ შორის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაგები და სწორედ რა შეიძლება მარტივ ენაზე უნდა აღხსნას ადამიანებს, იმიტომ ჩვენ არა ელიტებისათვის ლაპარაკობთ, არამედ ლაპარაკობთ ჩვეულებრივი ადამიანისათვის. ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის იქნება მომგებიანი სრულიად პრაგმატულად ის, რომ ევროპასთან უფრო ახლოს იქნებით ვიდრე რუსეთთან მაგალითად.
კი, ეხლა ეს რაღაცა ყინო დავამატოთ. ჩვენ დავამთავრეთ რეგიონული ტურნე, ანუ ყველა რეგიონში ვიყავით და შევხვდეთ, რა ვიცი, ასობით ფერმერს. მე არ მეგონა თუ საზოგადოება ესე მზად იყო. მათი მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად სხვა. ეს არ იყო რაც მათ უნდათ, არამედ იყო რაც მათ ჭირდებათ. პირველი რაც ამბობდნენ იყო ის, რომ ჩვენ გვაქვს განათლების დეფიციტი. რეგიონში არ არსებობს გადამზადების ცენტრები. ველოდებით რომ ვინმეს, აი რა ვიცი, ქაოტურად მოუნდება ტრეინინგის ჩატარება 2 დღის განმავლობაში, რომ DCFTA-ზე აგვიხსნას რა არის და ჩვენ ამას 2 დღეში ვერ ვსწავლობთ. არ არსებობენ კომპეტენტური პირები, ვინც აი ამ ინფორმაციას მოგვაწოდის. სად შეიძლება ექსპორტზე ვესაუბროთ? სად შეიძლება თქვა წარმოების ჯაჯზე ვესაუბროთ? ან თუნდაც რა სტანდარტს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? მეორე, რასაც თქვენ არის ინფრასტრუქტურა. ამბობენ რომ ჩვენ არ გვინდა ვაუჩერი, ჯობია რომ ეს თანხა მიმართოთ ინფრასტრუქტურაში, გქონდეს სარწყავ საირიგაციო სისტემები, იმიტომ რომ შესაძლოა გვეუბნები თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ის თავისთავად გულისხმობს, რომ ჩვენთან უნდა არსებობდეს ინფრასტრუქტურა, რომ შემდეგ თუ გაქვთ პრეტენზია, რატო არ მოყვავს ბევრი მოსავალი, პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს გვალვა, გვაქვს სიტყვა, რომელიც თქვათ რიგ შემთხვევებში ან ნადრევი ყინვა, რომელიც არის ზღვა. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვრისკავთ. მესამე რასაც ამბობენ არის ის, რომ ჩვენ არა გვაქვს IAP რესურსების მიმართ ხელმისაწვდომობა. გვეუბნებით, რომ აი ყველანაირად ხელშეწყობა არის, დაიწყე წარმოება და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, გვეუბნებით, რომ არის დამწყები ბიზნესი. ბანკი სესხს არ გვაძლევს, ან რიგ შემთხვევაში თუ გვაძლევს სესხს, გთხოვს იპოთეკაში ქალაქში ბინებს, რომლის დაწყების საშუალება ჩვენ არ აქვს. ხო, ანუ და ისინი მზად არიან, რომ ეს სტანდარტები დაიცვან. მე მაგალითად ყოველდღე თითქმის არის შემომდის, რომ მეუბნებიან, რომ ქალბატონო ნინო, აი აქ შევწამლეთ რაღაცა, პრობლემა ქონდა იმას ჩვენს, გნებავთ კარტოფილს თუ გნებავთ ერწლიან კულტურას და პასუხს ვერ გცემს ვერავინ, იმიტომ რომ ვიყიდეთ ეს აფთიაქში და არ ვიცი, გითხრეს რომ ესე შეწამლეთ, შევწამლეთ და შემდეგ არაფერი ვერაფერი ვერ ავიღეთ მოსავალს. ვინ არის პასუხისმგებელი? როცა შეკითხოს რა, ვინ არის პასუხისმგებელი, ბიზნეს ოპერატორი, საბაჟო, რომელმაც ეს გამოატანა, სურსათის ეროვნული სააგენტო, მაკონტროლებელი? პასუხი არ არის. ანუ იმდენი რაღაცა პრობლემა ვლინდება ფერმერისთვის. რა ხა უცებრო ელაპარაკები რომ აი ევროკავშირში ამას გაიტანა, რომ ეუბნები რომ ეს ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ შენ ეს პრობლემები გაქვს და მოდი რუსეთში უფრო მარტივად თანხმდება იმას, რომ იცი რა, მოდი რა, ხა მართლა რითი არ უნდა შევწამლო, რაც არ უნდა გავიკეთო ამ პროდუქციას, მაინც გავყიდი. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს არის პრობლემა. ხა კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს. მე ვფიქრობდი რომ შესაძლებელი იყო რომ თუნდაც ბროშურები ყოფილიყო, რომელსაც გაზ მივაბავდით და ელექტროენერგიის ქვითარს მივაბავდით მარტივ გასაგებენაზე, რა არის ევროკავშირი, ხო? ეს ვინ უნდა გააკეთოს? მე არ ვიცი.
სოფლის მეურნეობა სამინისტრო.
Ну, ალბათ.
ალბათ თავრობის
თავრობას
უნდა მომარეს
და რა, ძალიან ბევრს ვაპარებთ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე საქართველოში და უბრალოდ აი მართლაც ეს საკითხი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, მართლაც უამრავი ადამიანია სოფლის მეურნეობით დაკავებული საქართველოში და ეს ვერაცხოვრეს ქვეყანა სამარცხვინო, რომ საქართველოში კიტრი და პამიდორი უცხოეთონა შემოდიოდეს და ხილი და ასე შემდეგ. ეს ის უნდა გაგქონდეს.
ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, ეს სამი წელიწადია სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის კუთხით. ნამდვილად არ ყოფილა იქამდე, იმიტომ რომ მე ბიზნეს ოპერირება 2007 წელს დავიწყე და მე კარგად მახსოვს რა სიტუაცია იყო და რა ხდებოდა. თუმცა კი ყველაფერი არის ძალიან, ვითხოვთ ძალიან სტრაფ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, რომელსაც ჯერ ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ 20 წელი, როდესაც სტაგნაციას განიცდი სოფლის მეურნეობა და განათლება არ არის და ნუ კიდე ბევრი რამ არ არსებობს, დღეს ძალიან ძნელია.
ეს არის ამათო აგრონომები გვაკლია, ამათი საერთო პროფესიონალებს რაღაცა ხედვა ექნება ჩემი საზრით.
ხედვაც გვაკლია საერთო, ზოგადად, ანუ სტრატეგიული განვითარების გეგმა ეხლა ჩამოყალიბდა და სტრატეგიული განვითარების გეგმაში წელია ყველაფერი პრიორიტეტულად, იმიტომ რომ ყველა არაფერი არ წარმოებს. პრობლემა ის, რომ თქვათ, ფერმერი ვერ ასაღებს თავის პროდუქციას. ნაწილობრივ დგას და ნაწილობრივ არა, თუ მაღალი ხარისხის პროდუქცია არის. აბსოლუტურად, აი რა გითხრათ, უპრობლემოდ ხდება რეალიზება. მე უფრო ესეთ რაღაცას გეტყვით, ჩვენ გვიკავშირდება ყველა სასტუმრო რესტორანი და ესე ვთქვათ, კაფეები. და გთხოვენ რომ ფერმერების სიას, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ პროდუქციას აწარმოებენ და მივაწოდოთ. ვაწვდით, მაგრამ იმათ არა აქვთ იმდენი წარმადობა, რომ შემდეგ დააკმაყოფილონ ჩვენი ბაზარი. ანუ რეალურად რასაც აწარმოებენ, იმ წუთას ვიყიდიან. აქ ერთი დიდი პრობლემა, რომ ისე რეგიონებში არ არსებობს შემნახველები და ძალიან რთული არის ელაპარაკო ევროპას, რომ ჩვენ უწყვეტად მოგაწვდით პროდუქციას, ან გვექნება სულ რაღაცა, არ გვექნება წყვეტა და გამოგიგზავნით 20 კონტეინერს. იმისი დაცვლაც არ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, სამომავლო კონტრაქტი რო გავყიდოთ, იმიტომ რომ ფერმერი ცდილობს მოიშოროს თავიდან მოსავლის აღების პერიოდში, იმიტომ რომ მას არა აქვს საკონსოლიდაციო ცენტრი ან შემნახველი შემდეგ და რიგ შემთხვევაში ეს პრობლემას უქმნის. ამიტომ ის ცდილობს რომ მოიშოროს თავიდან. ხდება ისე რომ ტრაილერები დგება და თურქეთშიც გადის ჩვენი კარტოფილი და როდესაც ჩვენ წყვეტა გვაქვს თურქეთიდან შემოგდის კარტოფილი. ანუ აი ეს ესეც ერთგვარი, კიდე სერიოზული პრობლემა არის, ამიტომ რეგიონებში რომ ეს არსებობდა, შესაძლებელია უკვე ვისაუბროთ იმ პოტენციაზე, რაც გაგვაჩნია და რისი გატანა შეგვიძლია ექსპორტზე. მე შემდეგ ხა რაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით რა დროს შეგვიძლია გატანა ექსპორტზე. ანუ რიგ შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყანას წვეტა აქვს, როდესაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ჩავანაცვლოთ. ხა იყო მაგალითი ესეთი, როდესაც უკრაინიდან გვითხეს რომ აი ჩვენ რო ჩვენთან როდის მოდის ახალი კარტოფილი, ჩვენ ეს რომ დავტვირთოთ, აი იქ პრობლემა არ გვექნება, იმიტომ რომ იქ აქვს სამკვირიანი წვეტა. ანუ შესაძლებელია რომ ეს ნიშა ამოვავსოთ. მაგრამ ისე ამბობ, თუ საინფორმაციო კამპანია არ იარსებებს, თუ ფერმერს არ ეწოდინება რა უნდა აწარმოოს, კიდე ხა დავამატებ, სულ ხშირ ბევრი ლაპარაკი და თქმა მინდა ხოლმე. ნიორი იყო პრობლემა მაგალითად. ჩინეთიდან შემოდიოდა ნიორი. ერთ დღეს არ შემოვიდა, აწარმოეს, კარგად გაიყიდა და შემდეგ ყველამ ნიორი დადეს. ანუ მე ჭარბი მოსავალი იყო.
მოდის მომენტი.
ხო, ჭარბის მოსავალი იყო, მე ამის რეალიზაცია გაჭირდა. იგივე იყო კარტოფილზე, იგივე იყო კომბოსტოზე. ანუ ჩვენ როდესაც ჩვენ ოქონდეს ინფორმაცია, ხა მთელი მსოფლიო ესე არის, ხო? იქ უყურებენ ვინ ქმნის აგროკლიმატს, ვის რა კვოტა აქვს, ვინ რამდენს აწარმოებს. ეს ინფორმაცია თუ არ იარსებებს, ძალიან ძნელია რომ შენ ამ პატარა ქვეყანამ, რომელსაც ამბიცია გაქვს, რომ იყო აგრარული და არა ხარ, რაღაცა აწარმოო ისე რომ თქვა საექსპორტო ბაზარზე გაიტანო. ის რომ თქო თხილში ძალიან კარგად აგვაქვს საქმე, ხო? მესამე ადგილზე ვარ და გვინდა რომ ვიყოთ მეორეზე და არის რაც უფრო მეც განავითარებენ ტექნოლოგიებს ამ
ევროპაში და მესამეზე თუ მსოფლიოში.
მსოფლიოში მესამე ადგილი გვიკავია.
თხილის წარმოების მიხედვით მართლა?
კი, კი.
რაღაცა
შეიძლება ძალიან სერიოზულად
ხო ვიცი დიდი
მეტყილებს მაგრამ ასეთი სოფლიო მასშტაბით ეს
ნიშა სოფლიო მასშტაბით ეს თქვა ეს გვიჭირავს ეს ნიშა თურქეთის და იტალიის მერე ვართ მაგრამ გვაქვს ახლა ამბიცია რომ კიდე უფრო გაიზარდოს და თქვა რაც არ იყო ადრე დასავლეთი ითვლებოდა თხილის კარგზონად და ახლა კახეთმაც კარგად დაიწყო და ეს
თქვა მეტყილეობა
მეტყილეობა და ეს ანაკლიური რომელიც ძალიან ესე თქვა მაღალ ეს მარჟიანი არის ახლა აი ამის რა ქვია საჩითილეს აკეთებენ რომ შემდეგ უკვე ეს ენერგი კონდეთ და ასე შემდეგ ხო? ამიტომ
ჯანჯობია კაი ქართულ თხილს.
კი.
არა მართლა მართლა
არა მართლა ესეა რასაკვირველია.
ნამდვილად ესე არის. ამიტომ
და ესეც რაღაცნაირად მიბაძვის ელემენტი გახდა თქო იგივე თხილი. გადაედოთ ასევე სხვა თითქოს პერბერებმაც გადაწყვიტეს რომ ხან ეს არმატებული მოდი ხო ამ თხილს
გუჭובה როგორც საქონელი?
არა, არ მგონია. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ინახება კიდევაც ფერმერებმა ისწავლეს მოვლა ამის დიდი დამსახურება იყო ფერერო საქართველოში, რომელმაც თავისი თქვა თხილის პლანტაციები გააშენა და შემდეგ უკვე ასწავლა. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ფერმერებს, როდესაც აძლევ განათლებას და ეუბნები და მიმართულებას, რომ როგორ უნდა აწარმოონ, მე ვფიქრობ, რომ მათ პერსპექტივა ნამდვილად აქვს. მანამ სანამ არ იქნება ეს საგანმანათლებლო კუთხით განვითარებული სოფლის მეურნეობა, ძალიან ძნელი არის, კიდე ერთხელ ვამბობ, გნებავთ რუსეთში, გნებავთ უკრაინებში, ნებისმიერ ქვეყანაში გაიტანო პროდუქტი. ჭიანი, არც რუს არ უნდა და არც ევროპას.
მე მგონი ამ ვიცი სამწუხარო დღეს უნდა დავთვალოთ, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვილაპარაკოთ პრაქტიკაზე ამ ევროპასთან დაახლოებისა. მაგრამ სამწუხაროდ რო ამოიწურა და ამიტომ ვიწევს. დიდი დიდი მადლობა.
პედიქით.
ნინოს საუბრისათვის ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ამაღელვალ ლურჯი მოწვის ბედმა. სულიად გულწრფელად.
კარგი.
უღრმესი მადლობა მოგზაურებს.
დიდი დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენ სვენებსა და მაყურებლებს.